salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq verilişimizin ikinci hissəsinə keçirik. Bakı vaxtı ilə saat 9-da. Bu səhərdə sizə xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səzadə
və Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizi bütün dünyada internetdən dinləmək mümkündür. Ünvanımız 3w.azadlıqradiosu.az-dır.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Naxçıvanda Müsavat Partiyasının fəalını həbs ediblər.
Bugün Azərbaycan polisinin fəaliyyətə başlamasından 90 il keçir. Prezident polisin maaşını artırdı.
Türkiyədə 20-dən çox keçmiş hərbçi və tanınmış jurnalisti tutublar. Onları hökumət əleyhinə şəbəkə yaratmaqda ittiham edirlər.
Dünya Bankı yoxsul ölkələrdə qlobal istiləşməklə mübarizə aparmağa yardım ayırıb.
Və RAO YES-in keçmiş rəhbəri Anatoli Çubayasın kreslosunu bir xeyriyə auksiyonunda 64 min dollara satdılar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Naxçıvanda Müsavat Partiyasının bir üzvünü həbs ediblər. Muxtar Respublikadan Azadlıq Radiosunun müxbiri Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Naxçıvanda ümumi vətəndaşlıq pasportu almaq üçün rüşvət verməkdən imtina edən Zulfa rayonunda Hədzi kənd sakini 1961-ci il təvəllüdlü İntiqam İsmailova 15 gün həbs cəzası verildi. O, Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 296-cı maddəsi ilə istimai yerdə asayişi pozmaqla təqsirli bilinib. Onun həyat yoldaşı Gülbür İsmailovanın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyatı şöbəsindən pasport götürmək üçün onlardan 5 manat pul istənilib. Həyat yoldaşı pulu verməkdən imtina edərək Muxtar Respublika Ali Məclisinə şikayət edib. Ali Məclisdə məsələyə müdaxilə edilsə də onlara yenə də pasportlar verilməyib. Üstəlik İntiqam İsmailovu Nazirliyin iki əməkdaşı zorla Nazirliyin zirzəmisinə aparıb.
Orada pasport alanda məndən pul tələb elədilər. Yoldaşım da cibi çağırıb, deyib ki, mən pulun hamısını ödəmişəm də. Bancın pulu nədə ödəmişəm. Siz niyə artıq pul alırsınız? Mən maaş almıram. Pulum yoxdur.
Gülbir İsmailova. Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin ümumiyyətlə məsələyə münasibət bildirilmədi. İntiqam İsmailov Müsavat Partiyasının üzvüdür. 2005-ci ildə Muxtar Respublika Ali Məclisinə deputatlığa namizəd olub. Siyasi fəaliyyətinə görə bir neçə il əvvəl müəllim işlədiyi kənd məktəbindən işdən çıxarılıb.
Məlahət Nəsibova xəbər verirdi.
Bugün Azərbaycan polisinin fəaliyyəti başlamasından 90 il ötür. 1918-ci il mayın 28-də yaradılmış Azərbaycan Milli Hökumətinin tərkibində ölkənin ilk Daxili İşlər Nazirliyi fəaliyyətə başlayıb. 1930-cu ildə isə Azərbaycan SSR-i Daxili İşlər Nazirliyi yaradılır. Müstəqillikdən sonra Azərbaycanda polis strukturu yenidən formalaşdırılır. Azərbaycan polisi Qarabağ müharibəsində fəal iştirak edir. Annesinin məlumatına görə Dağlıq Qarabağ uğrunda gedən döyüşlər zamanı daxili işlər orqanlarının şəxsi heyətinin 1000 nəfərə yaxın üzvü həlak olub, 700-ə qədəri yaralanıb.
Prezident İlham Əliyev isə dünən axşam polisin maaşını artırıb. Dövlət başçısı sərəncam verib. Daxili İşlər Nazirliyinin dövlət büdcəsinə maliyyələşən qurumlarının xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının aylıq pul təminatı orta hesabla 125 manat artıb, Nazirliyin mülki işçilərinin aylıq əmək haqları orta hesabla 30 manat. Daxili qoşunların hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 50%, daxili qoşunların mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşları isə orta hesabla 25% artırılıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Batumda Güam dövlət başçılarının 3-cü sammit işinə başlayıb. Sammit Güam Avropanın şərqini birləşdirir, devizi altında keçirilir. Zirvə toplantısına Gürcüstan, Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri ilə yanaşı 20-dən artıq ölkənin nümayəndə heyəti qatılıb. Prezident İlham Əliyev, ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müşaviri David Merkel ilə Polşa prezidenti Lech Kaczynski ilə görüşüb. Güam sammiti haqqında birazdan da danışacağıq.
Xəbərlərimiz davam edir. Türkiyədə 20-dən çox keçmiş hərbçi və tanınmış jurnalist də həbs ediblər. Bu, dinləmələrlə bağlı deyil. Tutulanları hökumət əleyhinə şəbəkə yaratmaqda ittiham edirlər. Polisin həbs elədiyi hərbçilər arasında təqaüdə çıxan generallar Erugyur və Balbay da var. Bundan başqa Solçu Cumhuriyyət qəzetinin Ankara təmsilçisi də tutulanlar arasındadır. Dünəndən Türkiyədə hakim partiyanın bağlanması ilə bağlı iddia üzrə dinləmələr başlayıb.
Bu arada Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Türkiyəyə gəlib, Sergey Lavrov Türkiyə rəsmiləri ilə iki tərəfli əlaqələri İranın nüvə proqramını müzakirə eləyəcək.
Dünya Bankının yeni fondu yoxsul ölkələrdə qlobal istiləşmə ilə mübarizə üçün vəsait ayıracaq. Təmiz texnologiya fondu 5 milyard dollar hesabına istixana qazlarının havaya buraxılmasının qarşısını almağa çalışacaq.
Bu ilin iyunu Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin ən çox itki verdiyi ay olub. Frans Pres Agentliyi xəbər verir ki, yaraqların hücumlarında və qəzalarda 49 hərbiçi ölüb. Bu 2001-ci ildən bəri, yəni NATO Əfqanistana girəndən bəri ən ağır aydır. Bundan başqa artıq ikinci aydır ki, xarici ordular Əfqanistanda İraqdakından çox itki verir.
Və RAO YES'in keçmiş rəhbəri Anatoli Çubayisin kreslosunu bir xeyriyə aksiyonunda 64 min dollara satıblar, vəsaiti uşaq evinə verəcəklər. İyulun 1-dən dövlət inhisarçısı RAO YES fəaliyyətini dayandırıb, bunun əvəzində indi Rusiyada yeni şirkətlər fəaliyyət göstərəcək. Anatoli Çubayis deyib ki, Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev ona təzə iş yeri təklif edib, amma o bu haqda sentyabrda məzuniyyətdən qayıdandan sonra fikirləşəcək.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud da azadlıqradiosu.az saytından da izləmək imkanınız var. Xəbər ətər isə birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz. Azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı dağıtdı.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və yaxın dəqiqələrdə bizi izləsəz nələri eşidəcəksiniz?
Bugün polislər üçün iki qat bayramda.
Qazalı binanın sakinləri yenə küçədə gecələməli olublar.
Bütün bunlar barədə bugünkü Xəbər Ətərdə danışacaq. QAM-ın samitindən xəbər tutacaqsınız. Strasburqdan xüsusi reportaja qulaq asa biləcəksiniz və hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalı da öz yerində sizə icmalı da çatdıracaq. İdman xəbərlərimiz də olacaq.
Bugün polisin bayramıdır. Azərbaycanda polisin iş başına keçməsindən 90 il keçir. Azərbaycanda ilk polis bölüyü demokratik cumhuriyyət dövründə yaradılıb. Bu haqda xəbərlərdə dedik. Sovet dövründə isə polis ləğv olunub və ortaya milis çıxıb. 70 ildə milis haqqında formalaşmış mənfi imicini də yaddaşlardan silinməyib, üstəlik bu mənfi rəy polisə də miras qalıb. Bəzənsə polislər özləri həmin mənfi imicin yaranmasına rəvaş veriblər. Çox da uzaq olmayan keçmişdə bununla bağlı misallar da var.
Məsələn, 2 il qabaq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi əməliyyatda məlum oldu ki, Daxili İşlər Nazirliyinin idarə rəisi Hacı Məmmədov onun dəstəsi adam oğruluğu və qətillərlə məşğul olub. Bu azmış kimi sabiq idarə rəisi həm də deyir ki, daha mütəşəkkil qruplar var ki, onlar hələ də bayırdadılar, azadlıqdadılar. Üstəlik, beynəlxalq qurumlar da Azərbaycanda daxili işlər orqanları haqda o qədər də yaxşı fikirdə deyirlər. Dövlət Departamentinin hətta hesabatına da salınmışdı ki, polis idarələrində vətəndaşlara işgəncə verirlər. Hətta rüşvət də alınması məsələsi dəfələrlə bildirilib. Amma təbii ki, polis haqda təkcə pis fikir söyləmək olmaz. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda cinayətkarlıq halları ildən ilə azalır.
Görünür, bu yüzden de prezident polisleri bayram günündə sevindirib, maaşlarını artırıb və bugün polis üçün belə deyək ki, iki qat bayramdır. Bəs maaşları hər seçki ərəfəsində artırılan polisin peşəkarlığı da artırmı? Ülker Akif qızının reportajını dinləyək.
Bugün polislər öz peşə bayramlarını qeyd edirlər. Azərbaycan daxili orqanlarının yaranmasının 90 illik yubiley ilə əlaqədar olaraq Polis Akademiyası və Bakı Əyləncə Mərkəzində təntənəli mərasim keçiriləcək. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, 90 illik tarixi boyu, xüsusən də 1994-cü ildən bu yana daxili işlər orqanlarında bir sıra islahatlar həyata keçirilib və bugün polis orqanları öz vəzifələrini lazımincə yerinə yetirirlər.
1994-cü ildə dövlət başçımızın imzaladığı cinayətkarlara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, qanunçuluğun və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi tədbirləri haqqında fərmanı vətəndaşlarımızın normal təhlükəsiz yaşayışına, əminamanlığın sabitliyin təmin olunmasına öz müsbət təsirini göstərdi. Daxili İşlər Nazirliyinin strukturunda müasir dövrün tələblərinə uyğun islahatlar aparıldı. Fəaliyyətləri tənzimləyən qanunlar qəbul edildi. Beynəlxalq norma və tələblərə cavab verən normativ hüquqi baza yaradıldı. Yani Azerbaycan polisi bugün bak böyle bir islahatlar aparılmış bir devlet organı olarak peşe bayramı geydilir.
Ama söhbət etdiyim Bakı sakinleri daxili işler organlarında aparılmış mövcud islahatların yeterli olmaması fikrindədirlər. Həm söhbətlerim daha çox polis vətəndaş münasibətlerindən narazıdırlar.
Polisin maaşını ne kadar artırsalar da gözü açıq. Yani bu polisi bir müsbət cəhət görünmür heç nə. Əməlli köklü islahatlar olmalıdır orada. Ancaq bu hakimiyyətlə çətin.
Çobukluq var. 50% çobuk. Yaxşıdır, çox gözəldir. Xalqımızı qoruyurlar, bizi qoruyurlar. Polislər olmasa yiyərlər birbirini.
Ancaq rüşvətdir. Polisinci rüşvətdir. Nazirdən tutmuşamızı dəyişməlidir.
Azərbaycanda polis orqanlarında nöqsanların mövcudluğu, polisin cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərməsi bir sıra beynəlxalq hesabatlarda da yer alıb. Keçmiş polis əməkdaşı Mahmud Hacıyev deyir ki, nöqsanları aradan qaldırmaq üçün köklü islahatlara ehtiyac var. Ən başlıcası isə polisin peşəkarlığı artırılmalı, polis vətəndaş arasındakı təzad aradan qaldırılmalıdır.
Həddindən artıq peşəkarlıq və səviyyə aşağı düşür. Son ildə tez-tez deyilir, polisdə müəyyən struktur dəyişiklikləri oldu, islahatlar keçirildi. Struktur dəyişikliyi, islahat deyəndə bu köklü olmalıdır və kompleks halında olmalıdır. Oradan 5 ştat sildik, 3 aydan sonra öbürsünə 5 ştat artırdıq. Bilirsiniz, bu islahat demək deyil, bu sadəcə görüntü xarakterli manevr eləməkdir. Sırf ictimai əsasın qorunmasına və cinayətkarlığa qarşı mübarizəni tənzimləyən sırf bir manevrli, monolit, kompaktlı bir güc strukturu olmalıdır polis.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyilən iradlarla razılaşmır. Deyir ki, bu cür fikirlər yalnız polisin işini gözdən salmaq məqsədi daşıyır. Azərbaycan ilk polis bölüyü 1918-ci il iyulun 2-sində Xalq Cumhuriyyəti dövründə yaradılıb. Məqsəd cinayətkarlıqla mübarizə aparmaq və ictimai təhlükəsizliyi təmin etmək olub. 1998-ci ildən isə iyulun 2-si Prezident Heydər Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycan Daxili İşlər Orqanları əməkdaşlarının Peşə Bayramı günü kimi qeyd olunur.
Ülker Akif Qızan reportajını dinlədik. Birazdan xəbərlər davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bizə 101.7 FM-dən başqa həm də internetə də qulaq asa bilərsiniz. Bütün dünyada www.azadlıqradiosu.az saytında. Verişimiz davam edir, artıq 13 dəqiqə işlədi ona. Yasamalda Alimlər Məhəlləsi kimi tanınan 546-cı məhəllədə qalmaqal səngimək bilmirəm. Mütəxəssislər deyirlər ki, bina qəzalıdır, mənzillərə girmək olmaz, amma sakinlər deyirlər ki, bina salamatdır, onları həmin binadan çıxarmaqda məqsədləri var. Sakinlər yaşadıqları mənzillərdən 12 gün əvvəl çıxarılıblar, amma komissiya hələ dünən binaya baxış keçirib.
Amma hələ ki, bu ilkin baxışdır. Komissiya işini nə vaxt yekunlaşdıracaq, nə zaman rəy verəcək, bina uçurulacaq mı, yoxsa təmir olunacaq mı, bilən yoxdur. Sakinlər isə hələ növbəti gecələrdə belə getsə, küçələrdə gecələməli olacaqlar. Sadə Takif Qızının reportajını dinləyək.
Bakının Yasamal rayonunun 546-cı məhəlləsi Səfayət Mehdiyev küçəsinə baxan yaşayış binasının 3 blokunun sakinlərinə mənzillərinə qayıtmağa icazə verilməyib. Çünki iyulun 1-də əraziyə baxış keçirən mütəxəssislər hələlik öz rəylərini açıqlamayıb. Sakinlər isə iyunun 18-dən evlərindən çıxarılıblar. Onların mənzillərinə işıq, qaz, su verilməsi dayandırılıb. Qonşu binaların sakinlərinə də yaxınlarda evlərini boşaltmalı olacaq. Bildirilib.
Birinci ekspertlər və bunlarlar bugün gəlir. Ayın biridir. 12 gündür biz küçədəyik. İndiyə qədər bu ekspert sual verdi orada yuxarıdakı. Biz hanı mayıçıqlar? Niyə indiyə qədər qoyulmayıb? Mayıçıqı baka nə istəvətsə, hansı qərar vermək olar? Строительствоan avarina olduğundan. Birinci komissiyada bir adam desin ki, mən evimdə komissiya olub.
Kiminsə gözü düşüb bu yerə. Bura gözəl yerdir. Nə olar ailələr çıxsın balkondan. Nə olar? Olmaz bizə. Olmaz bizə, nə var, kaşıq, pulumuz yoxdur, yoxdur pulumuz.
Sakinlərin sözlərinə görə bir müddət əvvəl Onların binalarında əsaslı təmir bərpa işləri aparılması məqsədi ilə eyvanlar uçurdulub. Binanın üzlük daşları qoparılıb.
Oradan cəmi cümi 2-3 dənə daş buradan düşmüşdü. Bax, onlar özləri saldılar, görüntü yaratdılar ki, bu bina qəzalıdır. İndi üstünə vurublar palçıq diyanında ki, gəlin baxın, bu bina qəzalıdır.
Sakinlər deyirlər ki, onlara heç bir rəsmi sənəd təqdim edilməyib. Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısı İbrahim Mehdiyev isə deyir ki, ekspertlərdən ibarət komissiya gəlib və iyunun 25-də ilkin rəy hazırlayıb. İlkin rəyə görə bina qəzalı salib, amma binanın uçurulub yoxsa əsaslı təmir ediləcəyi barədə qərar 1-2 gün sonra veriləcək.
Komissiya bir neçə dəfə baxış keçirib, bu bir daha başqa bir institutun mütəxəssisləridir. Onlar da gəlirlər, büyünlərin baxsınlar və 3 institutun mütəxəssislərin rəyi toplansın bir yerə və yekun nəticə verir.
Binaya baxış keçirən komissiyanın rəyini öyrənmək istəsək də, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Şəhər Salma və Arxitektura İdarəsinin əməkdaşı Minarə Hüseynova dedi ki, onlar mənzillərə bir daha baxış keçirəcəklər, amma bu dəfə binanın bünövrəsini yoxlamaq üçün texniki qurğular gətirəcəklər.
Bir də dəydik, rast atkroyum, pasmotrim, bir dövrə, tuda-şuda.
Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısı İbrahim Mehdiyev isə dedi ki, sakinlər komissiyanın rəyi açıqlanana qədər öz mənzillərinə buraxılmayacaqlar.
Tam, ekspertin rəyi olmayınca mənim ixtiyarım yoxdur. Amma ekspertin rəyi bugünlərin günün axırına mı, sabah gün ortaya mı, bizə məlum olacaqdır. Çox güman ki, bəlkə də yaxşı nəticəsi olacaqdır. Biz onda deyəcək ki, qazı da buraxacaq, işıq da buraxacaq, deyəcək ki, dünya yaşayın, biz oranı bərpa edəcəyik.
Evlərinə buraxılmayacaq 3 blokun sakinlərinin isə harada qalacağı onların öz öhdəsinə buraxılıb. Söhbət elədiyimiz ekspertlər isə hesab eləyirlər ki, əgər bina qəzalı sayılırsa, sakinlər ilk növbədə rəsmi qərarla tanış edilməli və onlar dövlət hesabına müvəqqəti yaşayış yeri ilə təmin olunmalıdırlar. Sakinlər isə artıq məsələni məhkəmə müstəvisinə çıxarmaq üçün sənədlər toplayırlar.
Saadet Akif qızının reportajıydı bu. Artıq verilişimiz yarıdan keçir. Bu saatda olan xəbər başlıqlarını bir daha xatırladıq.
Naxçıvanda Müsavat Partiyasının fəalını həbs ediblər. Özünün dediyinə görə onu rüşvət verməkdən imtina elədiyinə görə tutublar.
Bugün Azərbaycan polisinin fəaliyyəti başlamasından 90 il keçir, prezident polisin maaşını artırıb.
Türkiyədə 20-dən çox keçmiş hərbçi və tanınmış jurnalisti tutublar. Onları hökumət əleyhinə şəbəkə yaratmaqda ittiham edirlər.
Dünya Bankı yoxsul ölkələrdə qlobal istiləşmə ilə mübarizə aparmağa yardım ayırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Siz birazdan Strasburqdan xüsusi reportaja qulaq asa biləcəksiniz və Qiyamlı samitində hansı məsələlər müzakirə olunur, Azərbaycan üçün mühüm olan məqamlar hansıdır, bu haqda da bizim reportajımız olacaq. Hələlik qəzetlərinə yazır, buna nəzər salaq.
Yeni Müsavatın müsahibəsində Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər deyib ki, demokrasiya növbəsi Azərbaycana çatmaq üzrədir.
Fərhad Əliyev keçmiş nazir məhkəməsində nələri deyib, bu barədə bizim Yol qəzeti material dərc eləyib.
Və indi qəzetlərin icmalı ətraflı. Ekspres yazır ki, Medvedev qaz dalınca gəlir. Rusiya prezidentinin Bakı səfər zamanı Qazpromun təklifləri də müzakirə ediləcək. Bu barədə demək, Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili İstratov dünən bəyan eləyib mətbuat konfransında və xatırladaq ki, sabah iyulun 3-4-ü Rusiya prezidenti Azərbaycanda olacaq.
Mətbuat Şurası həbsdəki jurnalistlərlə bağlı nə düşünür? Bu sualı Azadlıq qəzeti cavab axtarmağa çalışıb. Mətbuat Şurasının üzvü Turan agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyib ki, bəlkə yaxın 10 gündə nəsə bir şey eləyə bildik, belə bir sitatı dərc eləyib. Azərbaycanda ən böyük problem həmrəylik problemidir. Məsbunla bağlı hakimiyyət jurnalistləri həbsdə saxlayır, qəzetlərə və başqa kivlərə qarşı təzyiqləri artırır. Yəni bunlar hamısı jurnalist həmrəylinin zəifliyindən irəli gəlir. Belə bir şəraitdə işin müsbət istiqamətdə davam etdirmək çox çətin olur. Lakin şəxsən mən bu istiqamətdə çalışıram və çalışacağam da. Mehman Əliyev Azadlıq qəzetinə müsahibəsində belə deyib.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində deyib ki, demokratiya növbəsi Azərbaycana çatmaq üzrədir. Mənim dediyim odur ki, biz öz üzərimizə düşəni etməliyik. Gözləməməliyik ki, kənar qüvvələrin prioritetlərində Azərbaycan neçənci yerdədir. Ola bilər ki, bu dəfə, ola bilər ki, bir ildən sonra, iki ildən sonra bizim səylərimizə beynəlxalq birliyin səyləri üst-üstə düşəcək və məsələ həll olunacaq. Dünya Azərbaycanda nə zaman dəyişiklik etmək istəyəcəksə, onda mübarizə aparılmalıdır kimi yanaşmalar düzgün deyil. Çünki həmin halda, yəni beynəlxalq birlik Azərbaycanda demokratik dəyişiklik etmək istəyəndə istinad etməyə demokratik qüvvə tapa bilməyə bilər. Bunu İsa Qəmbər deyib Yeni Salatlı qəzetinə müsahibəsində.
Dünən Bakı Apellyasiya Məhkəməsində sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə qardaşı Rafiq Əliyevin məhkəməsi keçirilib, onların apellyasiya şikayətinə baxıblar. Bizim Yol qəzeti sitatları dərc eləyib, həmin məhkəmədən Fərhad Əliyev deyib, mənə qiymətləri qaldırmaq üçün 10 milyonlarla rüşvət təklif elədilər. Sabiq nazir bildirib ki, prezidentə dedim ki, enerji daşıyıcılarını 12%-dən artıq bahalaşdırsaq, Qarabağ problemindən böyük problem yaranacaq. Bundan başqa keçmiş nazir deyib ki, məni MTN-də xəstələndiriblər. Ətraflı bugünkü bizim Yol qəzetindən oxumaq olar.
Və Azərbaycan qəzetinə baxaq, demək, burada Güam samitindən xəbərlər edir ki, Güamın 3-cü samiti başlayıb və demək, geniş reportajlar dərc olunub. Eyni zamanda belə bir xəbər var. İyulun 1-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvilinin iştirakı ilə Gürcü ailəsinin mənzilində Azərbaycan qazı yandırılıb, binanın sakinləri hər iki ölkənin prezidentlərini alqışlarla qarşılayıblar. Dövlət başçıları Batumi şəhərinin Qaydar Abaşıdzə küçəsindəki 2 nömrəli evin 21-ci mənzilində Azərbaycan qazı ilə təchiz olunmuş qaz plitəsini yandırıblar və Gürcüstan prezidenti deyib ki, bu mənzilə ilk dəfədir qaz verilir. Bu Azərbaycan qəzetinin məlumatı idi və yeni Azərbaycan qəzetinə baxaq. Güam haqqında geniş məqalə dərc olunub və yazır ki, Qərblə Şərq arasında körpüdür Güam. Güam 10 illik fəaliyyəti ilə bu missiyanı yerinə yetirə biləcək ən etibarlı tərəfdaş imici qazanıb. Bu da yeni Azərbaycan qəzetinin şərhidir.
Dünyanın ən gözəl qadını Ukraynadadır. Kaliningradda evli qadınlar arasında Mrs. World 2008 müsabiqəsinin qalibi məlum olub. Brilliant Taj Ukrayna təmsilçisi Natalia Shmarenkaya çatıb. Tamaşaçı simpatiyası mükafatı isə Singapur gözəli Kalin Fransiska Masona verilib. Yeni Dünya Gözəli jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, 31 yaşı var, hələlik uşağı yoxdur. O, həmçinin dünyanın müxtəlif ölkələrində uşaqlar üçün xeyriyyə işlərini gördüyünü bildirib. Qeyd edirik ki, müsabiqədə 18 yaşdan yuxarı olan evli qadınlar iştirak edə bilərlər. Müsabiqənin əsas ideyası ictimaiyyətin diqqətini ailə dəyərlərinə yönəltməkdir. Bu müsabiqədə 40 ölkənin nümayəndəsi iştirak ediblər və iştirakçılardan demək olar ki, heç bir əvvəllər model biznesi ilə məşğul olmayıblar. Bu yazını da bugün bir neçə qəzet dərc eləyib.
Və belə, bugün Şan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə bizə ayrılan vaxt ərzində. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Ülviyə Əsədzadə. Dalğan dəyişmin ilanlardan sonra yenə buradayıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sən istəmədlərin Bakım oldu qəlbisən.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nəşə söyləmirəm. Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəzib dolaşsan.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səhvət günəşimsən.
Can Bakı!
Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq. Sevda İsmayılın təqdimatında bugün Beynəlxalq İdman Jurnalistləri günüdür və Sevda İsmayıllı qonaqları jurnalist Akşın Kiyazımzadə və gənc idman jurnalisti Coşqun Eldaroğlu ilə söhbət edəcək ki, idman jurnalistləri nə yazır və kim üçün yazırlar. Hələ isə xəbərətər davam edir və demək, Avropada, Avropanın mərkəzində bir şəhər var, Almaniya ilə Fransanın arasında və uzun illər Avropanın bu iki ölkəsi bu şəhərin üstündə mübarizə aparıblar. Amma İkinci Dünya Müharibəsindən sonra bu məsələyə aydınlıq gəlib. İndi Avropaya aid olan məsələlər, Avropa ölkələrinə aid olan bütün məsələlər demək olar ki, bu şəhərdə həll olunur. Söhbət Strasburg şəhərindən gedir və bizim həmkarımız Ülviyə Əsədzadə demək, bir həftə, ötən həftəni orada keçirib. Ülviyə, təəssüratların nə oldu bu şəhər haqqında?
Strasburg'u daha çox Alman şəhərinə də oxşadırlar. Hətta Strasburgların ləhcəsi də, Alzas regionunun ləhcəsi də biraz Almanlara oxşur. Ümumiyyətlə, Alman mədəniyyətinin izləri burada görünür. Yəni, yarımca saat ərzində Almanyanın Kel şəhərinə getmək mümkündür. O dərəcədə yaxındır Almanya'ya, belə deyək, ayaqlarının altındadır. Strasburgda, məsələn, mən deyərdim ki, o məşhur bir ifadə var ki, fransız əhli kef eləyir. Doğrudan Strasburg'a baxıb bunu demək mümkündür. Yəni, bütün maddi tərəflər bir tərəfə qalsın və yaxud da insan haqları, qanun aliliyi məsələsi, fransızların həyat şəraitinin yaxşı olması məsələsi bir tərəfə qalsın. Yəni, 1200 avrodur o da minimum əmək haqqı. Amma Strasburg'un elə bircə ab havasından, ekologiyasından demək mümkündür ki, doğrudan fransızlar orada yaxşı yaşayırlar. Məsələn, velosipeddən istifadə edirlər, mümkün qədər çalışıb velosipeddən istifadə edirlər. Xüsusi velosiped dayanacaqları var bu şəhərdə. Tramvaylar şütüyür və hətta bizə göstərdilər ki, Avropa Şurasının yüksək rütbəli rəsmisi necə işə velosipedlə gedib gəlir.
Bunun əhalisi çoxdur mülvəyə bu şəhərə?
Əhalisi çox deyil, xeyr. Strasburg balaca şəhər hesab olunur. 2000-ə yaxın, 1500-2000-ə yaxın da Azərbaycanlı yaşayır. Amma Strasburgun ümumi bağışlazı təsir belədir ki, Strasburg sanki belə doğma bir kənd təsir bağışlayır, amma bu Avropa şəhərinə oxşayan kənddir. Yəni o dərəcədə təhlükəsiz görünür ki, maşınlar o qədər azdır ki, şəhər o qədər səliqəlidir ki, elə bir bura sənin bütün bir şəhər sənin öz həyətindir hətta.
Görünür və buna görə də Avropa Şurası orada yerləşir. Azərbaycan dinləyicisi də azərbaycanlılar da bu şəhər haqqında daha çox Avropa Şurasından tanıyırlar ki, Azərbaycanın filan məsələsi Avropa Şurasında Strasburgda həll olunacaq. Elviya Sədzadə bir reportaj hazırlayıb Strasburg təəssüratları ilə bağlı. Gəlin görək dedikləri nədir, gördükləri nədir?
Pəncərənin milləri, ay rəngbar, bəri bax, açıqsızın gülləri, ay rəngbar, bəri bax.
Mən bilmirəm, fransızlar bəribaxın sözlərini başa düşmüşdülər ya yox, amma gecənin bu saatında Strasburglular bu musiqinin izi ilə həvəslə pəncərəyə çıxmışdılar. Strasburgda olanlar bu yeri yaxşı tanıyırlar. Türklərin kafesi vağzalla üzbəüzdür. Azərbaycanlılar adətə bura yığışırlar. Bugün azərbaycanlılar Avropanın mərkəzində, küçənin düz ortasında Milli Ordu gününü qeyd edirlər. Konsert fransızların xoşuna gəlib.
Merci.
Strasburgda yaşayan azərbaycanlılardan birazdan danışarıq. Hələlik bu şəhərin özü haqda. Strasburg Fransa ilə Almaniyanın sərhədindədir. Bu şəhəri Avropada barışıq rəmzi də adlandırılır. Keçən əsrdə Alman-Fransız müharibələri vaxtı şəhər xeyli ziyan çəkib. Tarix boyu Strasburg gah Almanların tapdağının altında olub, gah da Fransızların. Strasburg Fransanın Alzas ərazisindədir. Alzasların ləhcəsi biraz Almanlara da oxşuyur. Şəkillər kimi hara getsələr onları tanıyırlar. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Avropa industrularını bilərəkdən burada yerləşdirdilər ki, fransızlarla almanların münasibətləri yaxşılaşsın. İndi Avropa Şurası, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi, Avropa Birliyinin ambusmanı Strasburgdadır. Müharibədən sonraki bu siyasət deyəsən təsirini göstərib.
No, we are European.
Yox, yox, biz Avropalıyıq, qonşu yox.
Almaniya məndən ötürü xarici ölkədir, amma başqa xarici ölkələrdən fərqlidir, daha doğmadır.
Nənəm Almanları xoşlamazdı. Əri Yahudi idi deyə onu nasist düşərgəsində 6 ay saxlamışdılar. Amma təzə nəsil bunların hamısını unutdu. Düşmənçiliyi, müharibəni unutmaq mümkündür. Siz də onu da bilərsiniz.
You can forget about war. It's possible.
Strasburgda Almaniya ilə Fransa bir-birinə elə qarışıb ki, şəhərin mərkəzində yol nişanları Alman şəhərlərinə gedən istiqamətləri də göstərir. Puluna qənaət eləmək istəyən fransız yarımca saatdə Almaniyaya gedib bazarlığını eləyə bilər. Almaniya nisbətən ucuzluqdur. Almaniyadan Fransaya doğru gedəndə elə təəssürat yaranır, elə bir Gəncədən Yevlağa keçirsən. Yolun qırağında bircə tablo göstərir ki, sən başqa ölkəyə getdin. Almanlar da fransızları özlərinə yaxın qonşu bilirlər. Amma almanlardan bircə yeniyetmə dedi ki, fransızlardan xoşu gəlmir. Qayıdaq Strasburg. Bu Alman-Fransız şəhərində yaşayan azərbaycanlıların sayı heç 2000-ə çatmır. Burada yaşayan azərbaycanlıların hamısının bir evi var. Strasburgdakı Azərbaycan evində bizi bu cəmiyyətin qurucusu Mustafa Alınca qarşıladı. Bu evi 2006-cı ildə Strasburgdakı bir neçə Azərbaycan cəmiyyəti yığışıb yaradıblar. Ev şəhərin mərkəzində də 4 otaqlı bir mənzildir. Qonaq otağında divarda Səməd Vurğunun şəkli toxunmuş xalça, küçdəki şüşəli şkafda saz, kamança, tar, qaval, hətta nağara. Azərbaycan bayrağı toxunmuş xalçanı qapının üstündən asıblar. Bu xalçanı Azərbaycan evi üçün Yapon qızı toxuyub. Görək Mustafa Alımca bunu necə izah eləyəcək?
O radio proqramlarımızda o Yapon qızlar, tələbələr var. Onlar da qulaq asıblar radio proqramlarımızdan birinə. O dostumuzla da yaxından tanış olduğuna görə demək ki, o Yapon qızı da könlünü o Azərbaycanlı tələbəmizə verib, məhəbbətlə doğuyubdur.
Azərbaycan evinin yaşaması üçün indi lazım olan əsas məsələ maliyyə problemidir. Axır günlər hətta bu evin bağlanmaq təhlükəsi də yaranıb.
Dövlət komitəsindən bizə bir balaca bir yardım gəldi. Və son olaraq bizə söylənən, yazılı deyil də, şifahən söylənən ki, Azərbaycan evinə kömək olacaqlar.
Mustafa Alınca. Strasburqda yaşayan azərbaycanlılar əsasən tələbələrdir. Avropa Şurasının sessiyası azərbaycanlı tələbələrə şans verir ki, Bakıdan gələn qonaqlarla görüşsünlər. Düzdür, Avropanın bu paytaxtında, Fransa ilə Almaniyanın sərhədində yaşayanların hamısı Azərbaycanı tanımırdı.
Azərbaycan?
Problems with the Karabakh.
Well, I must say,
mən bu ölkə haqqda heç nə bilmirəm. Başlayın, yəqin ki, bu çox gözəl ölkədir.
About that, it must be a very nice country.
Amma bu təkcə Azərbaycanla bağlı belə deyil. Ümumiyyətlə, sadə fransızlar tarixdən, coğrafiyadan deyəsən o qədər də güclü deyildilər. Özləri də etiraf etdilər ki, xəritəni yaxşı bilmirlər. Amma həmin gün Türklərin kafesinin qarşısından keçən bircə fransız belə Azərbaycan xalq mahnısına bir yana qala bilmədi. Bərbax fransızları yolundan eləmişdi.
Oğlanın yoldan eylər, ay bərbax, bərbax.
Lüya, polis həmin o azərbaycanlıları tutub aparmadı gecənin bu vaxtı, nə oxuyursunuz burada?
Yox, qətiyyən, yəni əslində biz gözləyirdik ki, birdən polis gələr, gecə saatlar idi. Amma oradakı fransızlar doğrudan da pəncərələrə çıxmışlar, baxmayaraq ki, avropalılar gecə vaxtı narahat olmağa o qədər də xoşlamırlar. Polisi görmədik, yox.
Və indi qaydaq, demək, Azərbaycan məkanına, daha doğrusu Guam məkanına. Bugünlərdə bilirsiniz ki, Batumda Guam Guamın sammiti keçirilir və bununla bağlı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanı özündə birləşdirən Guam Regional Əməkdaşlıq Təşkilatı geniş yayılmış rəyə görə Rusiyanın dominant olduğu müstəqil dövlətlər birliyinə əks qüvvə kimi yaradılmışdı. Guamın 5-ci üzvü olan Özbəkistan 2002-ci ildən təşkilatda iştirakını dayandırıb. Dünən Gürcüstanın Batum şəhərində keçirilən sammitdə isə Xarici İşlər Nazirinin müavini ilə təmsil edilən Moldovadan başqa bütün üzv ölkələrin prezidentlərindən əlavə Habilə Litva ilə Polşanın prezidentləri və Çexiya Respublikası ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının yüksək vəzifəli rəsmi nümayəndələri iştirak ediblər. Azadlıq Radiosu Gürcü redaksiyasının müxbiri Nata Emidiyaşvili Batumidən xəbər verib ki, sammitdə enerji məsələsinə xüsusi diqqət yetirilib. Güvəm ölkələrinin nazirləri Odessa, Brodigdansk, Plotsk neft boru kəmər layihəsini müzakirə etməkdən ötürü görüşüblər. Görüşdən sonra Gürcüstanın energetika naziri Aleksandr Ketaguri jurnalistlərə deyib ki, tikintisi başa çatandan sonra həmin boru kəməri ilə neft xəzər hövzəsindən Ukraynaya və oradan Avropaya nəql ediləcək. Son vaxtlar Moskva ilə münasibətlər növbəti dəfə gərginləşən Gürcüstan və Ukrayna, Rusiyanın neft və qazından indiki asılılığı heç olmasa azaltmağı arzulayırlar. Bu mənada zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına malik olan Azərbaycana böyük ümidlər bəslənir. Azərbaycanın energetika naziri Natiq Əliyevin görüşdə iştirakı isə enerji məsələsinin sammitdə əsas yer tutduğunu dolayısıyla təsdiq edib. Dünən öz Gürcüstanlı həmkarı Mikhail Saakashvili ilə Batumidəki bir mənzildə qaz plitəsini simvolik jest olaraq birlikdə yandırandan sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib. Azərbaycandan bura qaz nəql edilməsi mən çox şadam. Bu həm sıx əməkdaşlığımız və dost münasibətlərimizin göstəricisidir, həm də o faktı sübut edir ki, bizə qısa müddətə çox iri layihəni həyata keçirmək müəssər olub. Əminəm ki, bugün qaz almayan Gürcüstanın rayonlarında da tezliklə Azərbaycan öz qazını nəql edə biləcək. Gürcüstanda qazlaşdırma davam edir və ölkənizə nəql edilən Azərbaycan qazının həcmi artmaqdadır. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko isə Azərbaycan prezidenti ilə görüşündən sonra qeyd edib ki, Rusiya ərazisindən keçmədiyinə görə Odessa-Brody kəmər layihəsi onun ölkəsi üçün xüsusi strateji əhəmiyyət daşıyır.
Rövşən Rahiboğlu.
İndi də idman xəbərimiz. İyulun 5-də UEFA prezidenti Michel Platini'nin rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti Bakıya gəlir. Məqsəd AFFA-nın son vaxtlar gördüyü işlərlə tanış olmaqdır. Bir də UEFA-nın maliyyə yardımı ilə tikilən futbol akademiyasının inşası ilə tanış olmaqdır.
Dünən 2008-2009 mövsümü üçün futbol üzrə Avropa klub turnirlərinin püşkü atılıb Azərbaycan Çempionlar Liqasında Azərbaycanı təmsil edəcək Bakının Inter klubu birinci təslimat mərhələsində Makedoniya çempionu Rabotniçki ilə qarşılaşacaq. Bakıdakı birinci oyun iyulun 15-də cavab görüşü isə iyulun 22-də keçiriləcək. Azərbaycan UEFA klubokundakı təmsilçilərinin Olimpiklə Xəzər Lənkəranın da rəqibləri artıq bəllidir. Lənkəranlar Poşanın Lex, Olimpik isə Serbiyanın Vojvodina klubu ilə qarşılaşacaq. Həmin oyunlar iyulun 17-də və 31-də keçiriləcək.
Bu qədər idman xəbərlərimizdə bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarımız. Naxçıvanda Müsavat Partiyasının fəalını həbs eləyiblər.
Bugün Azərbaycan polisinin fəaliyyəti başlamasından 90 il ötür, prezident polisin maaşını artırıb.
Və Türkiyədə 20-dən çox keçmiş hərbçini tanınmış jurnalisti tutublar. Xəbərlər bu qədər, bu sərsi xəbərlər bir çatırdıq. Olivia Səzə.